Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергій Шупа. Хвилин през 15 на наших хвалях прогучить репортаж з онлайн-конференції, яка відбулася сьогодні на нашому сайті Свобода.орг. Її гостем був старшиня Президиуму Ради у питаннях зовнішньої оборонної політики Російської Федерації Сергій Караганов. А зараз пропонуємо вашій увазі експертизу Свободи. Які агульні ураження від своєї пресової конференції покинув Олександр Казулін? Ці подалися переконавчими ягоні коментарі і оцінки ситуації. У чим політична перспектива Казуліна, якою нішу він може знайти у теперішній політичній конфігурації? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць журналіст Вадзім Казначэеў і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Мы з вами, все удзельнікі нашай сённяшняй экспертызы, прысутнічалі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі Александра Казуліна. І першым мы пачнем ацэньваць нейкую палітычную перспектыву, сённяшнюю перспектыву былога кандыдата ў прэзідэнты. Я папрасіў бы вас падзяліцца агульным уражаннем ад Казуліна. Якім вы знайшлі яго пасля вызвалення? Ці паказаў ён, што не адарваўся ад беларускіх рэаліяў? Ці падаліся вам пераканаўчымі ягоныя каментары і ацэнкі, што вам найбольш запомнілася? Калі ласка, Вадзім Казначэеў.
Ад беларускіх рэаліяў ён не адарваўся ў кожным выпадку, таму што, на жаль, турмы і ў прыватнасць за іншадумства, за палітычную дзейнасць, гэта ўжо таксама беларускія рэаліі. Што ж тычыцца непасрэдна вот гэтых рэаліяў палітычных, дык я мяркую, што ён адарваўся ад іх натуральным шляхам, але мяне парадавала, наколькі ён хутка ў гэта ўехаў, так скажам, бо гэта ж прайшло літаральна некалькі дзён перад тым, што першыя дні ён быў заняты зусім іншымі такімі сумнымі справамі, пахаваннем цесця. Тым не менш, вось гэтыя ацэнкі яго, яго меркаванні, якія прагучалі на прэсавай канферэнцыі, падаліся мне, прынамсі, разумнымі, цвярозымі і адэкватнымі.
Калі вы хацелі, можа, зараз адразу ўдакладніць, што вам найбольш падалося самым такім дакладным палітычна вывераным?
Мне падаліся ацэнкі досыць палітычна вывернымі, і бачна, што гэта цвёрдая пазіцыя. Гэта і што тычыцца сітуацыі ў яго партыі, і што тычыцца выбараў і парламенцкіх, і прэзідэнцкіх, і таго, што ў дэмакратычных сілаў павінна быць сканцалідаваная пазіцыя ўвогуле і у прыватнасці, ізноў жа, на тых жа парламенцкіх выбарах. Па-моему, гэтыя ацэнкі прагучалі досыць дакладна.
Дзякую, гэта было меркаванне Вадзіма Казначэева. Александр Старыкевіч, вашы ўражанні ад сённяшняй прэс-канферэнцыі Александра Казуліна, наколькі ён, ну, калі можа так выразіцца, апраўдал вашы чаканні?
Казулін выглядаў лепш, чым я чакаў. Гэта ў тым сэнсе, што я не думаў, што ён здолее досыць хутка і адэкватна ацэніць сітуацыю. Бо ўсё-ткі 2.5 гады за кратамі, цяжкія рэчы выпалі на ягоную долю ў гэтым годзе, і шэраг ягоных заяваў, зробленых падчас лютаўскай прэс-канферэнцыі, калі ён быў на волі з прычыны пахавання жонкі непрацяглы перыяд, ну, яны гучалі ўсё-ткі неяк неадназначна. Сёння гэта быў такі палітык, гэта магла быць прыкладна так гучаць прэсавая канферэнцыя любога з лідараў АДС, таму ён у гэтым сэнсе парадаваў. Хаця, канешне, быў трошкі шматслоўным, было таксама бачна, што ў калёне ён чытаў шмат кнігаў па ўсходняй філасофіі, і час ад часу яго ў гэту галіну заносіла. Але я думаю, што гэта тое, што цягам часу паправіцца.
Калі ўжо вы гэта закранулі тэму, я таксама маю свае ўражанні. Можа быць, вот гэта і шматслоўнасць, і ўвесь час перавод размовы на нейкія філасофскія катэгорыі, цемры і святла. Всё гэта, можа быць, паказвае, што трошкі і пастась, ну, скажам так, вот прапаведніка ў ім сёння пераважала, чым і пастась палітыка. Вам так не падалося?
Ну, я думаю, хутчэй, што ён быў трошкі не сканцэнтраваны ў сваіх выказваннях. Не ўпэўнены, што ён мяркуе быць прапаведнікам, але ў нейкіх сітуацыях ён сапраўды гаварыў менавіта з такіх пазіцыяў. Але я б не сказаў усё-ткі, што гэта пераважала. Просто было дастаткова заўважна.
Давайте цяпер перайдзем да палітычныя перспектывы Александра Казуліна на фоне яго вяртання, на фоне таксама сённяшняга вызвалення і Кіма, і Парсюкевіча. Цяпер ужо ўлада зрабіла ўсё, каб не было міжнародна прызнаных палітычных вязняў у Беларусі ў зняволенні. Безумоўна, што ўлада будзе цяпер патрабаваць нейкіх адпаведных дзеянняў ад Захаду. Але, можа быць, нам нават важней зараз тое, як Казулін здолее знайсці сваё месца, сваю палітычную нішу. Ён ужо сустракаўся з многімі апазіцыйнымі лідарамі, акрамя Александра Мілінкевіча. Ён вельмі стараўся гаварыць вельмі асцярожна, каб нікога не зачапіць, нікога не пакрыўдзіць. Вадзім Казначэў, як вам здаецца, самае, можа, зараз складанае выклік перад апазіцыяй знайсці нейкі адпаведную ролю для Казуліна, для яго палітычнага патэнцыяла? Як вы гэта бачыце, гэтую праблему?
У гэтай сітуацыі, натуральна, шмат што залежыць ад самога Александра Казуліна, ад таго, як ён будзе сябе паводзіць і якую лінію праводзіць. Але я скажу так, што нейкая вось глеба для выступкі у яго зараз, на маю думку, вельмі спрыяльная. І я думаю, па-першае, што ў кожным разе вось гэтая канфігурацыя і персанальны расклад, скажам так, а гэта вельмі важна, у апазіцыі ён натуральна зменіцца. Якая там ніша, якой глыбіні і шырыні знойдзецца для Казуліна, гэта, канешне, прадказаць цяжка. Але не будзем забывацца на тое, што, зноў жа, персанальны фактар вельмі важны, і што вось гэтая ніша палітычнага лідара, персанальнай альтэрнатывы цяперашняму кіраўніку, яна вольная у апазіцыі. На жаль, апазіцыя наогул з сярэдзіны 90-х на гэтае пытанне адказу практычна не давала.
Вы лічыце, Александр Мілінкевіч зараз я не займаю, безумоўна.
Ні ў якім выпадку. Ні ў якім выпадку. Наколькі ўдасца Казуліну заняць гэтую нішу, наколькі ён здолее яе займаць, гэта іншае пытанне, і ну я думаю, што гэта проста загадзя прадказваць вельмі цяжка. Але ён мае шанс.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Сённяшняя тэма – палітычныя перспектывы Александра Казуліна.
Тест на спелость оппозиции. Вот Казулін захоча занять эту нишу и пачне некие яркие деяния в этом накірунку. Як поведе себе остатнее оппозиционное, скажем, кіраўніцтва элита? Она будет помогать ему занять эту нишу? Теперь расскажите.
Что я могу сказать упэўнена, это то, что не будет однозначной позиции на гэта конт. Частка оппозиции его подтрымае, а частка будет супраць гэтага. И это натурально. Тут пытанне у тым, якая частка, наколькі вялікімі будут гэтыя частки. А гэта, я кажу, гэта у значнай меры залежыць от самого Казуліна. И тут я хочу еще сказать, что вось тое, что отбылося на апошнім з'езде яго партыя, Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, ну тое, што яго адхілілі ад пасады старшыні, канешне, там гэта было малапрыстойна, гэта я самае мяккае значэнне знаходжу, гэта было проста не па-людску, але калі казаць вось не пра чалавецкія, а пра нейкія палітычныя наступствы, то гэта хутчэй у гэтым плане працуе хутчэй на Казуліна. Ён не будзе ўспрымацца як кіраўнік нейкай партыі. Вось тут было б цяжэй яму, канешне, у гэтым плане. Тому что, ну, там усе кіраўнікі партыі, усе, як бы, сам, на роўных правах, да, а тут ён, ну, вось тое, што ён і сам падкрэсліваў на прэс-канферэнцыі, што я пачынаю з нуля.
Так, ён быў пакрыжаны ўладай, а зараз такой яшчэ унікальнай сітуацыі, калі аказаўся яшчэ пакрыжаны і сваёй жа апазіцыяй. Александр Старыкевіч, як вы бачыце вось перспектывы Казуліна ў гэтым сэнсе, працягніце нашы развагі з Вадзімам, і я дадам адну лічбу, рыхтуючыся да праграмы, паглядзеў апошнія вынікі сацыялагічнага пытання, гэта НСПД праводзіў у чэрвені, і там пыталі людзей, калі б зараз пры галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах былі тыя ж самыя прозвішчы, што былі ў 2006 годзе, то за Лукашэнку 39.5%, за Мілінкевіча 8 і за Казуліна 7. 7% для беларускіх моў гэта даволі вялікі рэйтынг, гэта значна больш, чым у Казуліна было на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году. Гэта я проста дадаць да таго, як можна ацаніць перспектыву Александра Казуліна.
Все-таки гэтыя лічбы я б назваў досыць умоўнымі. Тут гаворка, ў прынцыпе, пра іншае. Сітуацыя, у якую трапіў Александр Казулін, яна вельмі складаная, бо фактычна перад тым, як яго выпусціць, улады зліквідавалі палітычную пляцоўку легальную, якую ён займаў. Казулін выйшаў, але хто ён, акрамя таго, што ён экс-кандыдат у прэзідэнты? Адказу на гэтае пытанне пакуль што няма. Але гэта нават не самае галоўнае пытанне. Праблема палягае ў тым, што з аднаго боку, калі Казулін пачне дзейнічаць у межах існуючай апазіцыі, сур'ёзнага істотнага поспеху дамагчыся не атрымаецца. Бо там будзе нейкі перадзел, нешта ён сабе прыкладам адваюе. Будзе там АДС не 4, а 5 галовым. Але прынцыпова сітуацыя ў краіне, палітычныя расклады гэта не зменіць. Таму яму трэба насамрэч ствараць нейкую новую нішу, значна больш глыбокую, чым тая, якая, якую сёння займае вся аб'яднаная апазіцыя. Аднак праблема ў тым, што выйсці па-за гэтыя межы будзе надзвычай складана. Бо ўлады, якраз стварыўшы такое апазіцыйнае гета пэўнае, дазваляюць дэмакратам там існаваць, але любыя спробы выйсці.